šoreiz mūsu izstādē piedalīsies arī pārstāvi no botāniskiem dārziem Viļņā, Viļņas universitātes botāniskā dārza, un pārstāvis arī no Mīnskas centrālā botāniskā dārza. Mūsu kolēģi ir atbraukuši arī ar nelielu klāstu savu šķirņu. Var teikt, ka būs apskatāmas šķirnes pašmāju, kā arī amerikāņu, krievu, ukraiņu, čehu, lietuviešu un citu valstu selekcionāru lolojumu. Protams, par pašu izstādes norisi un par to, lai katru dienu tur būtu speciālisti, kas varētu tā kā konsultēt apmeklētājus, arī šogad rūpējas Latvijas gladiolu un īrisu biedrības pārstāvji.